Labas vakaras žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir pradedame vakaro aktualijų apžvalgą. Šiandien jūsų laukia trys aktualijos. Prancūzija, Prancūzijos prezidento vizitas Lietuvoje, taip pat auganti Lietuvos skola ir situacija Kalnų Karabache. Pradėsime nuo Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono vizito Lietuvoje. Na ir įdomu, kad paskutinį kartą šio šalies lyderis mūsų šalyje lankėsi prieš beveik 20 metų. Apie viską plačiau kartu su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Kalbam. Labą vakarą.
Sveiki.
Linai, mes čia svartėm redakcijoj, kada galėjo būti suplanuotas šis susitikimas? Kaip yra įprastai, prieš kiek laiko maždaug planuojami tokie vizitai?
Na, šitas vizitas buvo planuojamas tikrai ne vienerius metus, nebuvo numatyta tiksliai jo data, kadangi be abejo politinių lyderių darbotvarkės neretai keičiasi ir yra priklausomos nuo įvairių neprognozuojamų veiksnių. Tai aišku, kad truko pakankamai ilgą laiko tarpą, bet svarbiausia, kad tas pažadas iš Prancūzijos lyderio pusės apsilankyti Lietuvoje galiausiai yra realizuojamas.
Tai negalima sakyti, kad vien dėl Cichanouskajos atvyko čia?
Ne, manau, kad tai buvo svarbi aplinkybė be abejo, bet ne vienintelė ir tikrai ne pati turbūt reikšmingiausia, kodėl vyksta šitas vizitas, nes apie jį buvo kalbama dar gerokai iki įvykių Baltarusijoje.
Tai kodėl tada prezidentas Prancūzijos atvyko į Lietuvą ir vėliau vyks į Latviją?
Visų pirma, Prancūzijos prezidentas apskritai imasi lyderystės ES užsienio politikoje daugeliu klausimų ir jam svarbu, kad ta vizija, kurią jisai nori įtikinti savo kolegas, pasiektų skirtingus Europos regionus. Dėl to jis tikrai daug keliauja ir mūsų regionas turbūt retai kada būna prioritetinis, bet per kadenciją apsilankyti turbūt vieną kartą pavyksta ir šitas vizitas būtent tą iliustruoja. Kitas svarbus aspektas - Lietuva yra svarbi Prancūzijos partnerė, mes turime strateginės partnerystės susitarimą. Čia yra dislokuoti prancūzų kariai, kurie prisideda prie NATO priešakinio bataliono atgrasimo misijos. Visa tai rodo, kad iš tikrųjų Prancūzija turi interesą, tai Lietuva mato kaip partnerė ir aukščiausio lygio vizitai yra to iliustracija.
Na, Makronas pastaraisiais metais siekia užmegzti glaudesnius ryšius su Rusija, jis atvirai rodė tokį norą, taip pat kalbėjo apie NATO smegenų mirtį, kritikavo NATO, mes puikiai atsimenam šiuos pasisakymus ir Lietuvos vyriausybė taip pat reagavo, kritikavo tokį prezidento požiūrį, na, o tuo metu šiandien prezidentas, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, Prancūziją ir Lietuvą pavadino bičiuliais, kurie pasiginčia ir padiskutuoja. Kiek tikėtina, kad Makrono požiūris į santykių su Rusija keičiasi?
Jis ko gero keičiasi ir pati Prancūzijos vyriausybė jau yra pareiškusi, kad per vienerius metus bandymo pagerinti santykius su Rusija apčiuopimo rezultatų pasiekti nepavyko. Ir be abejo, kad tie nauji incidentai susiję su Navalno nuodėjimu tikrai neprisideda prie intencijų glaudinti dialogą. Tai ir Prancūzijos prezidentas ko gero tą puikiai suprasdamas priima sprendimus, kurie rodo, jog ta laikysena gali šiek tiek keistis. Be abejo, kad ir toliau bus deklaruojamas siekis, kiek įmanoma glaudžiau bendradarbiauti su Kremliumi, bet tuo pačiu konstatuojamos aplinkybės, kurios na, šiandien neleidžia tikėti šio ryškaus proveržio.
Taip pat Svetlana Cichanouskaja, Baltarusijos opozicijos lyderė ir prezidentas Nausėda, galvojo, kad galbūt galėtų Emanuelis Makronas tapti tokiu saitu tarp Baltarusijos ir vakarų ir taip pat sakė, kad galbūt galėtų Makronas daryti įtaką Putino pasirinkimui megzti dialogą. Jo nori Cichanouskaja žinoma, taip pat ir Lietuva nori. Kiek galėtų Makronas daryti įtaką Putino norui megzti dialogą?
Na, mes žinome, kad iki šiol vakarų šalių bandymai kaip nors pakreipti Rusijos užsienio politiką dažniausiai nebūdavo labai vaisingi ir sėkmingi. Rusija turi labai aiškius prioritetus, jų negrindžia kokiais nors gerovės siekiais, bet tą strategiją realizuoja skirtami visas reikalingas lėšas ir nesibaimindami, kad dėl to santykiai su vakarų šalimis gali būti pašlyje, kokie jie šiuo metu dėl daugybės aplinkybių ir yra. Tai tikimybė turbūt nėra didelė, jo labiau, kad su Rusija derybinių formatų tikrai nestinga. Na, pavyzdžiui, prisiminkime, Prancūzija yra Normandijos ketverto formate kartu su Vokietija ir Ukraina, kur siekiama išspręsti Donbaso karo situaciją. Ten labai ryškių proveržių pastaruoju metu taip pat nebuvo. Tai ir šiame kontekste vakarų valstybių vaidmuo jis yra labai reikšmingas, jo labai reikia. Bet efektyvumo klausimas jis visuomet bus labai svarbus.
O ką iš esmės Lietuvai reiškia toks dėmesys iš Prancūzijos? Aš laidos pradžioje minėjau, kad seniai buvome besulaukę Prancūzijos vadovo vizito. Žanas-Žakas Širakas buvo atvykęs paskutinį kartą. Tai iš esmės, ką reiškia toks dėmesys mūsų šaliai? Ar tai, galima sakyti, tiesiog planas parodyti Makronui savo politiką ir pasiūlyti Lietuvai geriau sutart su šia šalim?
Aš manau, mes tą turime traktuoti kaip savo 30 nepriklausomybės metų sėkmės istoriją. Mes esame patikima vakarų valstybė, turinti partnerių, kurie mumis pasitikė, kurie prisideda ir prie mūsų saugumo. Jau minėjau prancūzų karius ir taip pat lėktuvus, kurie reguliariai atvyksta į Lietuvą. Taip pat mumis pasitikė kaip tais, kurie gali padėti geriau suprasti įvykius kaiminystėje, Baltarusija, Ukraina. Ir tas vizitas bus naudingas ir pačiai Prancūzijai, būtent susipažįstant geriau su situacija Baltarusijoje, galbūt ir prezidentui Makronui susitinkant su Cichanovskaja. Aš manau, kad tai yra normali diplomatinė praktika, kuri vyksta tarp vakarietiškų demokratinių valstybių ir tai yra tiesiog to iliustracija.
Ačiū Jums, Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro direktorius, kalbėjus mumis apie Prancūzijos prezidento vizitą Lietuvoje. O toliau keliaukime į kitą temą. Lietuvos bankas prognozuoja, kad Lietuvos valstybės skola šiemet pašoks 10% punktų. Ir tai reiškia, kad artės prie 50% BVP, o 60% yra Mastrichto kriterijų riba. Taip pat Lietuvos bankas prognozuoja, kad šiemet BVP susitrauks 2%, o kitąmet atšoks 3% ir 0,1%. Taip, 3,1%, taip tiksliai sakant. Na ir žinoma, yra du kraštutiniai atvejai, labiau teigiamas ir atšiauresnis prognozės atvejais, bet apie tai plačiau pakalbėkime su Swedbank vyriausiuoju ekonomistu Nerijumi Mačiuliu. Labą vakarą.
Labas vakarą.
Swedbank prognozė, kad šių metų BVP smuks yra labai panaši į Lietuvos banko prognozę. Jūs prognozuojate, kad kritimas šiemet sieks 1,7%, tačiau kitų metų prognozėje nurodėte, kad BVP šoks beveik 5%, o tai yra beveik 2% daugiau nei prognozuoja Lietuvos bankas. Kodėl skiriasi jūsų banko nuomonė dėl kitų metų BVP atšokimo?
Na, kitais metais mes matysime daug augimą skatinančių veiksnių ir vienas iš pagrindinių yra susijęs su valstybės fiskalinė politika ir su išlaidomis, kurios yra suplanuotos jau, nors ir nėra dar kitų metų biudžeto, bet yra DNR ekonomikos planas, yra numatytos Europos Sąjungos lėšos, yra Europos gelbėjimo planas ir tai yra lėšos skaičiuojamos milijardais eurų. Vien kitais metais beveik 6 milijardai eurų bus išleista tame DNR ekonomikos plane. Aišku, jis dar gali labai pasikeisti, keičiantis vyriausybėms, bet faktas išlieka, kad yra skolinamas, yra gaunama negražintina parama iš Europos Sąjungos ir visi tie pinigai įsilies į ekonomiką. Kitas svarbus veiksnys, aišku, bus namų ūkių vartojimas, kuris labai priklausys nuo to, kaip seksis suvaldyti virusą, kaip kokios bus naujienos skiepų, vaistų frontuose ir jeigu ta grėsmė atsitrauktų, be jokios abejonės, tai dar labiau pakeltų tiek gyventojų, tiek įmonių lūkesčius ir norą pinigus išleisti investuoti.
Pabrėžiama, kad vis dar yra daug neapibrėžtumo, todėl būtent Lietuvos banko teigimu ekonomika gali greitai pasukti prastesnę linkmę, tad jūsų akimis, kurgi yra tas neapibrėžtumas, kuris gali daryti neigiamą įtaką ekonomikos judesiams?
Kai mes kalbam apie ateitį, tai visuomet yra neapibrėžtumas ir čia net nereikia to minėti. Niekada nebuvo tokių metų, kuomet žiūrėdami į ateitį mes galėtume pasakyti, kad nėra neapibrėžtumo, viskas aišku, kas bus. Tai tas rizikų katilas visuomet yra didžiulis, dabar visi aišku sutelkia dėmesį į tai, kaip plinta virusas, ar jis pažeis gyventojų sveikatą, ar prislopins lūkesčius, ar bus karantino priemonės, kurios galėtų pristabdyti ekonomikos augimą, bet greta to juk yra labai didelį įtampą pasiekia JAF ir Kinijos prekybiniai santykiai, ne tik prekybiniai santykiai, ekonominiai santykiai plačiaja prasme. Mes matome daugybę geopolitinių rizikų, karinių konfliktų, yra visuomet nežinomųjų, klimato kaita, kuri gali pavirsti labai destruktyvius gamtos reiškinius. Tai sąrašas tų problemų, kurios gali materializuotis kitais metais, yra ilgas, kaip ir visada. Bet čia turbūt svarbiausias veiksnys yra tai, na, ką jūs ir paminėjote, jog centriniai bankai nustatė nulines neigiamas palūkanas, spausdina pinigus, tuos pinigus pasiema vyriausybės ir dalina į kairį ir dešinę. Tai yra labai svarbus veiksnys, kuris neišnyks ir kitais metais, net jeigu ir viruso grėsmė bus prislopinta. Ir tai bus vienas iš lemiamų veiksnių, kuris net ir rizikų visų fone ir kontekste labai skatins ekonomiką. Ir aš čia norėčiau atkreipdėmėsi, kad, na, ką jūs minėjote, skolos lygis pasieks 50% BVP, kad jie prie Mastrichto kriterijaus, tai yra visiškai bereikšmis faktas. Eurozonoje yra pora valstybių, kurios neviršyje to Mastrichto kriterijaus 60% BVP.
Tai mes viena iš jų.
Yra daugybė valstybių, kur ten siekia 140% BVP, 160% BVP. Ir Mastrichto kriterijus yra, turi tik tai vieną funkciją. Jisai skirtas valstybėms, kurios ruošiasi stoti į eurozoną. Jau kai įstoja į eurozoną, tai tas Mastrichto kriterijus yra padėtas geriausiu atveju stalčiu ir jisai nieko, niekam nebeįdomas. Tai Lietuva, turėdama vieną mažiausių skolų eurozonoje, skolinasi už neigiamas palūkanas iki 6 metų ir ir ta skola, ir jinai padės iki 50% BVP, ar iki 60% BVP niekam yra neįdomu. Apskritai visa Europa pasuko tokiu keliu, kur skolos lygio rodikliai, biudžeto deficito rodikliai niekam nebeįdomus šiemet. Visos valstybės skolinasi tokiais tempais, kokiais niekada nesiskolino, nes skolinas už neigiamas palūkanas ir netiesiogiai iš esmės už jų skolinimosi potencialą stovi centrinis bankas. Tai šiemet ir kitais metais skola niekam neįdomi, ji bus įdomi kažkada ateityje, kai ją reikės gražinti, bet ne šiemet ir ne kitais metais.
Tai tas argumentas dėl Mastrichto kriterijaus ribos, iš esmės ateinantis, na, dažniausiai iš finansų ministro, kad reikia jau susirūpinti skolinimus Lietuvos valstybės, yra niekinis, galima taip sakyti, sakot, niekam nerūpi.
Valstybės skolinimus reikia rūpintis ir gal
tik apie argumentą dėl Mastrichto kriterijaus.
Pats Mastrichto kriterijus visiškai nieko nereiškia valstybei tokiai kaip Lietuva, kuri jau yra eurozonos valstybė. Aš pasikartosiu, taip. Iš 19 eurozonos valstybių turbūt apie 15 tą Mastrichto kriterijų yra pralenkusios ir palikusios už nugaros ir joms visiškai neįdomu, koks yra tas Mastrichto kriterijus. Tai, ir mes galim irgi pasiekti 60%, viršyti 60%, nėra jokių taisyklių, kurios mums to neleistų daryti. Tai čia visiškai yra nesvarbu, svarbu yra tai, kad jeigu jau valstybė skolinasi, pavyzdžiui, 3 milijardus šiemet kaip tą padarys, tai mes turim rūpintis, kad tie pinigai būtų įdarbinti efektyviai ir skaidriai ir duotų kažkokią gražą, ne tik tai čia šiandien būtų pravalgomi, bet ir generuotų, sukurtų ekonomikos augimo potencialą, sukurtų konkurencingumo pagrindą ateityje, kad jau Lietuvos ekonomika, gyventojų pajamos, gyventojų perkamoji galia auktų ir ateityje ir tą skolą būtų galima gražinti. Tai čia yra svarbiausia. O tai, kad ten pasieks 60% BVP, tai čia yra visiškai nereikšmingas rodiklis, kuris svarbus yra tokiam valstybėms kaip Rumunija, kurios, pavyzdžiui, nori prisijungti prie eurozonos, bet ne Lietuva.
Taip, tai iš esmės mums tai yra nesvarbu, o kalbant apie tai, ką šiandien dažniausiai antraštėse portaluose matėm, kad skolos dydis bus didžiausias Lietuvos istorijoje. Ar tai yra svarbus faktas ar ne?
Vėlgi, jis bus didžiausias Lietuvos istorijoje, bet vienas mažiausių Europos Sąjungoje, vienas mažiausių eurozonoje. Ir vėlgi, ne pats dydis skolos yra šiuo atveju svarbu, bet svarbu, kaip ta skola yra panaudojama. Tai čia tą reikėtų pabrėžti. Taip, skolinimasi labai daug, kitais metais bus irgi skolinimasi labai daug, bet ką svarbu žinoti Lietuvos gyventojams, skolinimasi už nulinės arba neigiamas palūkanas, tai yra skolos aptarnavimo išlaidos nėra užkraunamos nei dabartiniams mokesčių mokėtams, nei ateities mokesčių mokėtams, bet tai yra didžiulė pinigų suma, kuri turi būti įdarbinama skaidriai ir efektyviai, vėlgi, kad kurtų ateities augimo potencialą.
Kaip investicija panaudojama, žodžiu, o ne tiesiog pravalgoma, ne?
O, tai tas investicija irgi gali būti neproduktyvi, ar ne, jeigu yra nutinkuojamas pastatas, kuris nėra naudojamas, ar pakeičiami vamžiai kažkokios institucijos, kurią reikėtų uždaryti, tai yra investicija, bet ji ateityje nei dabar, nei šiandien, nei ateityje gyventojams naudos nesukurs. Tai tas investicijos turi būti protingos. Ir aišku, DNR plane yra geros kryptis, tai yra ir žalia ekonomika, išmani ekonomika, skaitmenizavimas, žmogiškų išteklių vystymas, visa tai skamba labai gražiai, bet vėlgi po to gali slėptis investicijos ir išlaidos, kurios nėra produktyvios ir jos tik tai trumpą laiką sukuria efektą.
Ačiū Jums. Nerijus Mačiulis, Swedbank vyriausiasis ekonomistas. Padarom pertrauką ir grįšim po jos į Kalnų Karabachą. Aktualusis interviu. Grįžtame į studiją ir trečioji tema apie tai, kas vyksta Kalnų Karabache, o ten karas. Ir šiai temai buvo skirtas visas dienos klausimas, ilgiausia laida Žinių radio dienoje, na ir pavyko prisiskambinti į Jerevaną, tad kolega Aurimas Perenis ir pakalbėjo su Jerevanu ir tiesiai iš ten buvo apžvelgta situacija, tad kviečiu paklausyti.
Ir mums pavyko prisiskambinti į Jerevaną Lietuvos ambasadoriai Ingai Stanytei Tolačkienei, atstovaujančiai Lietuvos interesus Armenijoje. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Ambasadorio, gal pradėkim nuo jūsų ir kokia paskutinė informacija, aišku, svarbiausia yra padėtis dabartinė Kalnų Karabache, žuvę sužeisti žmonės, nes ta informacija gana prieštaringa pasiekianti informacijos agentūromis mus čia Vilniuje.
Na, iš tikrųjų yra sudėtinga kalbėti apie konkrečią statistiką, nes abi pusės pateikia visiškai skirtingus skaičius. Šią akimirką akivaizdu, kad yra praradimų tiek karinės technikos, tiek kariškių prasme abiejose pusėse ir taip pat yra civilių aukų ir civilių sužeistųjų, kas yra ypatingai liūdinanti ir gatinanti situaciją. Kariniai veiksmai pilnu tempu tęsiasi toliau. Jie prasidėjo vakar anksti ryte. Na ir aišku, mes su dideliu susirūpinimu stebėm šitą didžiulį padėties paštrėjimą.
Na, galima matyti vaizdus iš televizijos, kad tas konfliktas bent jau vyko ten toks pasalūniškas dronų tankai atakuojami tokiose teritorijose, kur lyg ir, na, daugiau tokie atakos teritorijos nėra kažkaip apgyvendintų žmonių. Bent jau tai, kad televizijos pateikdavo viena ir kita pusė, kaip atrodydavo tas karinių veiksmų teatras, bet kalbama yra apie civilius miestus, ten atakuojama, netakuojama, kas žinoma.
Taip, tai iš tikrųjų yra tų vaizdų ir iš paties Stepanakerto, gyvenamieji pastatai, aiškiai jie matomi ženklai tarsi ir raketų, kurios pataikiusios į tuos pastatus. Tai ir taip pat Azerbaidžano pusė lygiai taip pat informuoja apie gyvenamąsias gyvenvietės kaimelius ir miestus, kurie taip pat buvo atakuoti kitos pusės. Tai iš tikrųjų nėra taip, kad būtų karo veiksmai vyktų tikrai tik tai laukuose. Mačiau televizijoje tuos vaizdus, kuriuos Lietuvoje daugelis žiūrovų matė. Tai situacija yra tokia, kad na, yra pati Kalnų Karabacho teritorija, yra dar keli regionai aplink jį, kurie yra mažiau apgyvendinami. Tai na, nors pagrindinis fronto judėjimas, tarkim, yra būtent toj zonoje, bet akivaizdu, kad yra apšaudomi ir apšaudomos ir gyvenamos teritorijos.
Yra pasistumusios sienos, dabar vakar kalba buvo apie ten kalno užėmimą, dar kažką, vat yra fiziškai jau pasistumta kažkur į vieną ar kitą pusę?
Yra labai sunku nustatyti iš tikrųjų patvirtintus faktus, todėl kad viena pusė skelbia apie tam tikras pergalės, kita pusė jas iš karto paneigia. Tas liečia tiek vakar buvo skelbta apie 7 kaimų užėmimą, apie aukštikalnių iš tikrųjų strateginių užėmimą, tai Armenijos pusė to nepatvirtina. Iš tikrųjų, neturint tarptautinių monitorių konflikto zonoje, yra labai sudėtinga nustatyti objektyvus faktus.
Nėra, tiesiog mes turim galimybę tikėti arba viena, arba kita pusė, kur, aišku, kare, žinot, viena ir kita pusė kartais gali ir kažką pasigirti ar suklaidinti. Bet vis dėlto, ambasadorė, jūs pažįstant Armenijos ir politinę aplinką, emocinę, visuomeninę aplinką, kiek tai gali būti gilu, kiek tai gali tęstis, kiek abi šalis vis dėlto pajėgios sustoti ir nuraminti situaciją. Kaip atrodo?
Iš tikrųjų, pakankamai sunku įvertinti, nes vertinti čia reikėtų abiejų pusių pasirinkimą kompromisui ir ryštą sustoti. Kas labai neramina, tai yra ir tas faktas, kad neveikia karštoji linija tarp abiejų pusių. Kas vėlgi rodytų, kad na, nėra to pakankamo ūpo šią akimirką pabandyti susikalbėti.
Mūsų, net ir minimalius informacijos pasikeitimus nėra noro daryti.
Taip. Mūsų iš tikrųjų raginimas tai būtų net ir globalesnis, ne tik karštoji linija pati savaime, bet ir sugražinimas abiejų pusių prie derybų stalo Minsko grupės formatu.
Tai buvo ištraukė iš laidos dienos klausimas ir ten buvo kalbėta apie tai, apie karą Kalnų Karabache. Ir kaip ten vis dar nepasidalinama ir su aštrėjusi situacija buvo fiksuota dar savaitgalį, o dabar eskaluojasi ir toliau. Dėkui jums, kad klausėte, tris temas pristatėme jums, linkiu gražaus pirmadienio vakaro, oras visai neblogas, jau šiek tiek labiau rudeniškas, tačiau vis tiek dar visai malonus. Prie mikrofono dirbo Šaistė Čiučiurkaitė, prie pulto Vaidas Markelevičius, netrukus proto mankšta.